Goeiedag lieve luisteraars. Ons is besig met die boek Hosea. En hier in die 7de hoofstuk waaroor ons verlede keer ook 'n hele stukkie met mekaar bespreek het, het ons gesien hoe dit daar verskillende fasette in Oud-Israel se opset was wat nie in orde was nie. So byvoorbeeld het ons gesien dat daar burgeroorlog ontstaan het tussen Noord en Suidryk en dat die mense nie op die Here vertrou het nie. Maar dit het natuurlik intern tussen die twee rye, die Noordryk Israel en die Suidryk Juda, baie spanning meegebring. Daarby was die probleem dat die mense, veral in die Noordryk, 'n baie oppervlakkige godsdiens gehad het. Dit is soos 'n môre wolkie wat skielik verskyn, maar ook weer baie vinnig verdwyn. Dan het ons met mekaar gesels oor die binnelandse situasie. Nou, onthou dit Hosea begin optree in die laaste regeringsjare van Jerobeam die 2de. Hy was 'n goddelose koning wat nie die Here gedien het nie, maar hy was 'n baie goeie ekonoom en 'n baie goeie politikus ook, want hy het baie uitstekende binnelandse betrekkinge gehandhaaf aanvanklik. Die probleem het ontstaan toe as gevolg van die rykdom met die goeie ekonomiese beleid mense begin het om hulle self te verryk en later het hulle, terwyl hulle ook nou nog die godsdienstige probleem gehad het, omdat hulle godsdienst vermeng het met die kananitiese afgodsdienst, die Baal-kultus, dat hulle oneerlik geraak het, dat hulle al ryker en ryker wou word, dat hulle naderhand op hulle goed vertrou het en nie meer op God nie. As ons nou kyk na die buitelandse situasie, dan kom 'n mens agter dat dit ook 'n rampspoedige buitelandse beleid was, as jy dit nou op die lang termyn so bietjie sou beoordeel. So ek wil eers net dat ons vers 8 en 9 lees van Hosea, die 7de hoofstuk, en dan gesels ons so bietjie oor hierdie beleid met mekaar. Efraim is tussen die nasies, jy sien, dit gaan oor buitelandse verhoudinge, maar hy word self geknie. Efraim het soos 'n askoek geword wat verbrand het. Vreemdes het sy krag verteer, maar hy besef dit nie. Hy het muf geraak soos 'n ou brood, maar hy besef dit nie. Nou, luisteraar, Hosea skets hierso vir ons die dwaase, ek wil ook sê die wispelturige buitelandse beleid met beelde uit die bakkersbedryf en ook uit die voorlewe. Ek het die een oor bakkersbedryf nou klaar gelees, maar sal nou oor die ander beeld kom. Israel het haar naamlik so met die volkere vermeng, dis die bedoeling met die woordjie geknie. Hulle het hulle self so met die volkere van destyds vermeng, dat die unieke kenmerke van God se volk verdwyn het. En dit is natuurlik die gevaar met Christene vandag, want die Christene is die nuwe volk van God, né? Maar as ons so vermengd raak met die nie-Christene, dan is dit baie gevaarlik dat ons so geknie word, dat ons naderhand nie Bybelse beginsels in ons eie mondering begin opneem. En dit kan baie gevaarlik wees vir die kerk van Here Jesus Christus natuurlik. En let op, liewe luisteraar, dat die skeidslyn in die Bybel loop nie tussen etniese grense nie. Dit loop tussen geloofsgrense. Met ander woorde, Christene van alle kerke en denominasies is deel van die nuwe volk van God. 'N Mens moet nooit eklekties na jouself kyk, na jou eie groepie, na jou eie kerkie, na jou eie denominasie en dink ons is die volk van God nie. Ons is deel van die koninkryk van God. Maar alle Christusgelowige uit alle denominasies vorm deel van die nuwe volk van God. En 'n mens moet ook in gedagte hou dat jy nie, selfs al het jy al die uiterlike skyn, al het jy al die godsdienstigheid, maar jou hart behoort nie werklik aan die Here nie en jy dien nie die Here nie, dan moet jy bekommerd wees. Want om deel van God se volk te wees, gaan nie oor uiterlikhede nie, maar my persoonlike verhouding met Jesus Christus die Here. Nietemin, by Oud-Israel was dit ook so, daar was 'n groot godsdienstigheid, maar die unieke kenmerk van 'n gelowige wees met 'n persoonlike verhouding met die Here, dit het by die meeste mense van die Noordryk in elk geval ontbreek in Hosea se tyd. Sien, die volk se wispelturigheid is soos 'n brood wat nie omgekeer is nie, sodat die een kant nog rou is, terwyl die ander kant verbrand het. Haar hele lewenswyse het verrot soos brood wat muf raak, sê die profeet. Eers het hulle byvoorbeeld onder koning Peka hulle flikkers by Egipte gegooi na die suide toe. Nou, onder koning Hosea, flik vlooi hulle by Assirië uit die noorde. Dit is net soos voels, daar is die tweede beeld, wat een kant toe mik, maar in 'n ander rigting beweeg of vlieg. Daarom sal die Here hulle soos voels in 'n vangnet vang en in gevangenskap hou. Nou daardie gevangenskap dui op hierdie stadium natuurlik op die ballingskap wat vir hulle voorgelê het. So die hele buitelandse beleid en die vermenging van hulle godsdienst daarmee saam het uiteindelik op rampspoed vir hulle uitgeloop. So as 'n mens nou mooi kyk na hierdie gedeelte, dan kom jy baie van die tekens agter. So ek gaan weer vers 8 lees en daarmee saam vers 9 en dan gesels ons daaroor. Efraim is tussen die nasies, maar hy word self geknie. Efraim is soos 'n askoek geword wat verbrand het. Vreemdes is hy krag verteer, maar hy besef dit nie. Hy het muf geraak soos ou brood, maar hy besef dit nie. Jy sal nou agterkom dat ons nou met nog beelde uit die bakkersbedryf gaan te make kry. En dit dien om die gevolge van Israël se buitelandse beleid te beskryf. Eerstens Efraim, dit is natuurlik verwysend na die stukkie staat, want op hierdie stadium was van die grondgebied al na die noorde toe weggeneem en ook so 'n stukkie na die suide. So Efraim het op politieke en godsdienstige gebied met die nasies betrokke geraak en word nou geknie, soos die bestanddele vir 'n baksel. Daardeur moet ons nou opmerk, verloor hulle natuurlik hulle eie identiteit as mense van God. Ja, soos deeg wat in die as verbrand het, die woordjie verbrand is belangrik. So het Efraim homself te veel blootgestel aan die nasies. Is hy uiteindelik oorrompel en het hy onbruikbaar geword as 'n werktuig in die Here se hand. Soos brood geëet word, so word Israël se ekonomie en sy militêre vermoë, want daar staan sy krag, dit dui waarskynlik op ekonomiese en militêre vermoëns, het dit deur magte van buite en natuurlik ook deur optredes wat vreemd is aan die Here van binne begin verteer raak. Die hele staat is dus as het ware deur die korrupsie waaroor ons die vorige keer gepraat het, korrupsie in die regering en oppervlakkige godsdienst van die bevolking, het die staat as het ware van binne af uitgekalwe geraak. Maar Israël het nie besef wat sy situasie is nie. Dit alles het uiteindelik gelei tot die veroudering van die land, soos brood wat muf geraak het. Maar die ouens het dit nie raak gesien nie. Luister 'n bietjie na vers 10. Israël se hoogmoed getuig teen hom. Hulle het nie teruggekeer na my toe nie, die Here hulle God nie, en het in midde van dit alles nie na my wil gevra nie. Met ander woorde, hierdie mense leef 'n skyn. Hulle leef 'n skyn op godsdienstige gebied, op etiese gebied, op eerlikheidsgebied. Hulle leef ook 'n skyn in hulle verhouding met die Here. Want hier kla die Here hulle aan. Onthou, dit is nog alles deel van die klag wat die Here besig is om teen hulle in te bring. En kla die Here hulle aan en hy sê, hulle het nie na my teruggekeer, na my, die Here hulle God, nie. En het in midde van het alles nie na my wil gevra nie. So Israël se hoogmoed maak hom uiteindelik blind vir sy eie behoeftes. Verhinder dat hy terugkom na die Here toe. En dit gaan uiteindelik die oorsaak van sy mislukking wees, volgens die Bybel. Dit is nou maar so, liewe luisteraar, natuurlik is ons hier in Suidelike Afrika nie die volk van God nie. Soos wat oud Israël in 'n monoteïstiese staat geleef het. Met ander woorde, almal wat deel was van Israël was basies deel van God se volk. Nou hier werk dit nie meer so nadat die Here Jesus Christus gekom het in die wêreld nie. Diegene wat in die Seun glo, is deel van die nuwe volk van God. En dit is die mense in Suidelike Afrika wat deel is van die Godsvolk. Maar ons kan dus nie wat in die Bybel staan altyd net so direk van toepassing maak op my groep of my familie of my gesin nie. Ek moet baie versigtig wees om dit te doen. Dit kan alleen geldig wees as elke individuele lid van daardie mense na wie verwys word, 'n kind van die Here is. Luister na vers 11 en 12. Efraim het geword soos 'n duif, dom en sonder verstand. Hulle het vir Egipte gekoer, dis na die suide, né? Maar na Assirië toe gevlieg, dis na die noorde. Maar elke keer as hulle daarheen gaan, sal ek my vangnet oor hulle gooi. Ek sal hulle soos voëls neertrek. Ek sal hulle vastrek, sodra ek die gedruis van die swerm hoor. Is dit nie prachtige beeldspraak nie? Jy sien, die beeld van 'n duif druk die wisselkultuurigheid van Israel uit. Onder koning Peka het hulle, en ek wil net sê, het hulle te vergeefs, op Egipte na die suide gehoop, in hulle stryd teen Assirië. Met ander woorde, hulle het gehoop Egipte gaan hulle help en Egipte gaan hulle verlos van die Assiriese leers wat uit die noorde kom. Maar hoewel hulle dus op Egipte gehoop het, het hulle uiteindelik soos voëls na die noorde, na Assirië gevlieg. Maar dit was natuurlik in ballingskap, né? Ons moet ook onthou uit die geskiedenis, na die moord op koning Peka, het hulle weer 'n keer probeer om vir Assirië tevrede te stel. Maar die soort politiek, luisteraar, sal nie baat omdat Israel nie in ag neem dat hulle welstand in afhanklikheid van die Here geleë is nie. Hulle dus op mense begin vertrou, ander moondhede. Die het hulle beskou as 'n moontlikheid vir uitkoms van die Assiriërs, maar uiteindelik het hulle vertroue beskaamd geraak. Want mense kan nie red nie. Die profeet het vir hulle gesê, kom terug na die Here toe, bekeer julle tot God, maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Die Here self sal hulle pogings om van elders af hulp te kry verydel, sê Hosea as mondstuk van die Here. Hulle pogings sal so magteloos wees, soos voëls wat in 'n vangnet gevang word. As ons nou hier by die 13de versie kom van hoofstuk 7, dan gaan jy sien, luisteraar, as ons dit nou behandel, dit handel eintlik oor opstand te midde van hulpeloosheid. Met ander woorde, hulle is eintlik as staat tot niks meer in staat nie. En tog wil hulle in opstand kom. Ek kan op hierdie stadium van die geskiedenis nou aan 'n staat dink, ook hier in Afrika, wat presies dieselfde ding wil doen. Maar nou weet ek nie hoe lank hierna die program eers eendag by jou ore sal uitkom nie. Maar dink maar aan Afrika, dink die geskiedenis van Afrika so 'n bietjie, dan sien ons sulke verskillende voorbeelde. Want daar is nie net een nie. Waar 'n staat in 'n situasie van hulpeloosheid kom, maar maak nog steeds sy nek styf, asof hy die wêreld kan swaai soos wat 'n stert die hond wil swaai. Dit werk maar net nie so nie. Nou kom ons hier van die 13de versie af dan te make met so 'n opstand te midde van hulpeloosheid. En ek dink daar is sekere dinge wat ons kan begin raak sien hier ten opsig van die rampspoedige buitelandse beleid van die Noordryk. Want die klimaks van die reeks oortredings is nou dat Israel teen die Here in opstand gekom het. En dis natuurlik 'n baie ernstige ding. Hulle vertel byvoorbeeld leuns aan die Here. En wanneer hulle na die Here roep, doen hulle dit asof hy 'n vrugbaarheidsgod is, wat sal antwoord en wat as dit ware maar net moet antwoord as hulle kerm. En as hulle hulle stukkend kerf. Mens kry dieselfde gedagte, gaan lees dit in die geskiedenis in 1 Konings hoofstuk 18 vers 28 en 29. Jy sien, luisteraar, hoewel God net goed aan hulle gedoen het in die verlede, het hulle teen hom gedraai. Hulle het gaan elders hulp soek, en so het hulle uiteindelik hulle eie ondergang veroorsaak. Egipte, wie se bondgenootskap hulle verruil het vir onderwerping aan Assirië, sal daaroor met hulle die spot dryf. So kom ons kyk eers net na vers 13. Onthou nou, ons het nou te make met die buitelandse beleid en wat uiteindelik tot hulle ondergang gelei het. Elende wag vir hulle, omdat hulle van my af wegvlug. Daar wag teëspoed vir hulle, omdat hulle teen my in opstand is. Ek was bereid om hulle te red, maar hulle lieg vir my. Nou, wat word nou vir jou vir my gesê, hierso in vers 13? In plaas daarvan dat Israel terugkeer na die Here toe, vlug hulle weg van hom af, ontdek ons hier. Met ander woorde, in plaas daarvan dat hulle loyaal en onderdanig is aan die Here, is hulle in opstand teen hom. Hulle rebelleer teen die Here. Ons het nou so 3 programme gelede gepraat juis oor die burgeroorlog, waar hulle teen mekaar, Suid en Noordryk, opgestaan het. Hier kry hulle 'n opstand teen die Here, wat natuurlik baie ernstiger is. Want jy sien, die Here, hoewel hulle in opstand kom, wil die Here daarenteen hulle nie regtig gestraf het nie. Hy wil hulle red, sê vers 13. Net soos wat hy hulle voorouers hele klomp jare van tevore uit Egipte land gered het. Maar, omdat hulle nie na die Here toe wil terugkeer nie, wag daar, en haal ek aan uit vers 13, wag daar nou elende en teëspoed vir hulle. En dan, vers 14 tot by vers 16, ek gaan het maar eers lees, daar gesels ons daaroor, dit sal ons aan die einde van hoofstuk 7 bring, toe hulle na my om hulp geroep het, het dit nie uit die hart gekom nie, want hulle lê op hulle beddens en kerm, en sny hulle self stukkend terwille van koring en wyn. Hulle verset hulle teen my, alhoewel ek hulle gewaarskei het. Toe ek hulle gehelp het, het hulle opstand beplan teen my, en hulle het hulp gesoek by wat nie kon help nie. Hulle het so nutteloos geword, soos 'n slap boog. Hulle leiers sal met die swaard afgemaai word. Hulle sal die slagoffers word van die vervloeking wat hulle oor hulle self uitgespreek het, as hulle aan my verbond ongehoorsaam sou wees. En Egipte sal daaroor lag. Wat 'n donker toekoms word nie in hierdie verse vooruit oor hulle toekoms gepraat nie. Jy sien, hulle geroep na die Here, leer hierdie verse vir ons, was nie uit die hart nie. Maar dit was sonder besinning en werklike bekering. En dit het ons nou herhaalde kere in die boek Hosea tegekom, dat daar baie godsdienstigheid was, o, daar is geen twyfel oor nie. Die heiligdomme was vol, die feeste is bygewoon, ons het al van die feeste gelees. Die mense het hulle offers gebring, maar het was afskeepoffers, want die royale styl van hulle lewenswyse het daarteen gespreek. Hulle is eie voordeel gesoek, hulle eie sinsgenot nagejaag, met dit wat die Here as gawes aan hulle gegee het. Maar uiteindelik het hulle nie die Here met hulle gawes gedien nie. Die manier waarop hulle byvoorbeeld om verligting van hulle materiële nood, dit is nou dinge soos koring en wyn, gevra het, was volgens die kanaanitiese vrugbaarheidsgodsdienste. Ons lees byvoorbeeld hier in vers 14 tot 16, hoe dat hulle gekerm het by die altaar, hoe dat hulle hulle self met messe stukken gesny het. Nou dit was alles deel van die kultiese rites, wat hulle saam met die kanaaniete nagekom het. Want onthou, Baal was die vrugbaarheidsgod, sy vroulike teenpool Astarte. En as daar die twee, volgens die geloof van die kanaaniete van destyds in die onderwêreld was, dan word dit droog, dan reën het nie, die plante vrek en die diere kan ook nie bestaan nie, uiteindelik is daar selfs vir die afgode geen offers nie, want daar is nie diere om te slag nie. En dan het die kanaaniete geglo, as die tempelprostituute, dan het hulle ding kan doen, en daar is hierdie orgies, terwille van die vrugbaarheid van die land. Dan het hulle geglo, as dit plaasvind, dan sal Baal en Astarte uit die onderwêreld opkom. En hieraan het die Israeliete dan ook deelgeneem. En hulle het dus, so staan het hier, om koring en wijn te vragen, hoe hulle dit wel gedoen, maar hulle dit bij Baal en Astarte gaan vragen. Deel gaat aan die kananitiese vrugbaarheidsgodsdienste, en daar het hulle bij die altare gelee, hulle het gekerm, hulle self stukken gesny, asof die Heere Baal is. Ek het al van tevore vir jou gesê, is interessant hierdie woordjie Baal. Dit beteken Heer. So jy sou in die ou tyd ook iemand anders kon aanspreek as Baal, beteken een Heer of meneer. So Baal is uiteindelik verhef tot die Heer van die Kanaaniete. En dit is bijna dieselfde woord wat in Hebreeuws gebruik word vir die Heere. Nee? Gaan kyk maar in Leviticus 19 vers 28 en Deuteronomium 14 vers 1. Israel het met ander woorde die Heere se waarskuwings en hulp met verzet en opstand beantwoord. En hulle het hulp gesoek by afgode, so sê die Bybel, wat nie kon help nie. Let op die teenstelling. Aan die een kant, verzet en opstand met hulp gesoek by afgode wat nie kon help nie. Met ander woorde, hulle optrede, hulle hele ingesteldheid was reglynig teenoor wat die Here van hulle verwag het. Daarom, volgens Hosea, mis Israel sy doel. Daarom word Israel nutteloos soos pijle, wat met 'n slap boog afgeskiet word. Kan jy dit voorstel? Is dit nie 'n prachtige beeld nie? Hulle is soos pijle, wat met 'n slap boog afgeskiet word. Met ander woorde, as jy die snaar van die boog sou los, dan val die boog sommer net so skuins af hier aan jou voete. Hoekom? Omdat die leiers die oorsaak is van die toestand en die vervloeking oor hulle self gebring het. Daarom sal die hele land omkom. Dan word gesê, selfs Egypte, die land waaruit Israel destyds verlos is deur die Here, sal oor hierdie mense spot. Nou, dit is dus 'n aangrypende gedeelte, liewe luisteraar, wat vir 'n mens net laat besef, dat as jy aan die Here behoort, dan verwag die Here dat jy sal doen, wat hy vir jou sê. En as jy dit nie doen nie, dan kan die uiteinde katastrofaal wees. Ek wil eens afsluit, deur hierdie laaste versies, waaroor ons nou gepraat het, weer te lees as 'n eenheid, maar ek gaan dit glad nie onderbreek nie, dat ons die konteks en die verband van een versie langs die ander mooi duidelik kan lees. Dit is Hosea 7 vers 13 tot by vers 16. Elende wag vir hulle, omdat hulle van my af wegvlug. Daar wag teëspoed vir hulle, omdat hulle teen my in opstand is. Ek was bereid om hulle te red, maar hulle lieg vir my. Toe hulle na my om hulp geroep het, het dit nie uit die hart gekom nie, want hulle lê op hulle beddens en kerm en sny hulle self stukkend ter wille van koring en wyn. Hulle verset hulle teen my, alhoewel ek hulle gewaarskei het. Toe ek hulle gehelp het, het hulle in opstand beplan teen my en hulp gesoek by wat nie kon help nie. Hulle het so nutteloos geword soos 'n slap boog. Hulle leiers sal met die swaard afgemaai word. Hulle sal die slagoffers word van die vervloeking wat hulle oor hulle self uitgespreek het as hulle aan my verbond ongehoorsaam sou wees. En Egypte sal daaroor lag. So jy sien, liewe luisteraar, dit is woorde met geweldige drag aan inhoud. En die temas uit die geskiedenis leer vir ons baie dinge. Maar jy sien, God is groter as sy teleurstelling in Israel. Israel het hom teleurgestel en hy straf hulle deur hulle as bannelinge te laat wegvoer uiteindelik. Nogtans sal God hulle nie heeltemal vernietig nie, sê hy. Telkens in hierdie boek het ons nou gelees. Hy bly lief vir hulle al is hulle ontrou. Hulle sal na hom toe terugkom soos Hosea se vrou uiteindelik na hom toe teruggekom het. Liewe luisteraar, mag ek jou 'n nederigheid vra? Is jy nie soos die ontrou vrou van Hosea nie? Wil jy nie saam met my vandag terugkom na die Here toe nie? Hy wag met oop arms vir sondaars soos jy en ek, om met berou na hom toe terug te kom, kniel aan die voete van die Heer Jesus Christus. Hy sal jou lewe verander, en myne. Tot volgende keer, tot ziens.